kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si dafeera. Sanbata waxabajjii 8 bara 2019 keessummeessaan keessan irraani namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Ayyaana Idaalfixr bara 1440ffaa kibxata dabre kana gabaasnee turre irraa eegalla. ayyaanni Idaalfixr waggaa 1440ffaan finfinneetti bakka uummanni musliimaa argametti solaata iidiin ayyaaneffamee jira. Sirna ayyaaneffannaa isteediyoomii finfinneetti geggeessame irratti pireezidaantiin dursaan mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa muftii Ajii Umar Idrisiif ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa argamanii haasawa dhageessisanii jiran. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ayyaanni Idaalfixr kan waggaa 1440 magaalaa Finfinnee isteediyoomii Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna ayyaanaa kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris ayyaanni bara kanaa kan adda isa godhu waan hedduu qaba jedhan. Hordoftoonni amantaa islaamaa ganama subiirraa kaaseetiniin takbiiraa yookaan ammoo galata waaqaa faarsaa gama bakka salaataatitti kan imalan yoo ta'u ayyaanni iidaa kan waggaadhaan mareetiniin dhufu ayyaana jaalalaa fi gammachuuti jedhan muftii Haaji Umar Idris. Bu'uura kabaja ayyaana Idaalfixr illee akkanaan kaasan.
Yee zaaree qeena Idaalfixr tabula ixaraal. Nabiyyaachin alayhi afdolu salaati wasalaam.
Guyyaan har'aa kun Idaalfixr jedhameetiniin waamama. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahaman isaanirratti haa jiraatu. Yeroo madiinaa galanitti namoonni madiinaa waggatti yeroo lama dhimmoota garagaraa irratti mari'achuudhaaf walitti dhufaniitiniin guyyaa lama kan itti mari'atantu jira. Walgahiin kun kan addunyaa qofa. Inni immoo gaarii miti. Walgahii aakiraa yookaan ammoo hegeree gaafa waaqaan walitti dhuftaniitiin walitti isinii haa qabu jedhaniin Idaalfixr fi Idaal-Adha guyyoota lamaan kanatti akka ayyaanaatti jijjiiraniif guyyoota lamaan kanniin illee kabajaa jedhaniitiniin ajajan. Nabiyyiin keenya nagaa fi rahaman isaanirratti haa jiraatu. Ajaja isaanii dabarsaniitiniin jiru nutis kabajaa jirra jedhan. Biyya keenya keessatti wal jaalachuun, wal kabajuun, waliin cehuun baay'ee murteessaa fi mallattoo gaariidha kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa. Kabajni ayyaana Idaalfixr jaalalaa fi tokkummaadhaan miidhage akka kanaa gama fuulduraatitti illee irra deebiidhaan akka kabajamu abdii guddaa qaba jedhan. Wal kabajni bu'uura amantaa islaamaatiin jiru bakka hundatti babal'ateetiniin akka fufullee gaafatan Injiinar Taakkalan.
Maannaachihum jannata atgabuum iskaaltawaaddadaachuu diras. Attiwaaddaduu miskaaltazaazanaachuu diras yemmilo yenabiyyu astamro.
Tokkoon keessanillee jannata galuu hin dandeettan hanga wal hin jaalatinitti. Hanga walii hin gaddinitti ammoo wal jaalachuu hin dandeettan kan jedhu barumsi nabiyyii Muhammad imala ayyaana waggaa 1440 kanaaf bu'uura guddaa ta'eetiniin nu tajaajila. Nutis akka dhaalaatitti itti fayyadamna. Kuni agarsiistuu amantichaa ittiin boonuu danda'aniidha. Ramadaanni soomaa fi salaataan daandii waaqaan walitti dhufan keessaa isa tokko. Yeroo fi ayyaana hangafaa fi ol aanaa ta'uu isaa qofaan osoo hin ta'in yeroo kanatti obbolaan Itoophiyaa obbolaa keessaniif kan taasiftan, kan gumaachitan, jaalalli garsiistan, gaarummaan keessan magaalaa teenna Finfinnee keessatti obbolaa kiristaanaatiif illee sadarkaa dhuma kanaan jaalala agarsiisaa waan jirtaniif galataa fi ulfina guddaatu isiniif mala jedhan Injiner Takalen. Hawasni Muslima Barakan Hinjifan Nole Hedugon Fatekan Jedan, President Manamare Gumidim Islama Ethiopia, Mufti Haj Umar Idris, Motumman, Hogan Sahawas Muslima Walitifidu, Jaramadana Kesati Sagantale Iftara Garagara Kope Sufi, Tokumafi Jalabi Yetitif Wenti in Nigumachekan Akan Galate Fachi Sujadan, Kesatu Shori. Mumme ministera Dr. Abiy Ahmed ol ana ta odakasan mufti Hajumar Idris dabalatanis
leraw mallayaw he zandro eid yatakabaru taklay ministerachin Dr. Abiy Ahmed
inni barakana kuni wanti adda isataasi sukambira kabajamo mumme ministera kenna Dr. Abiy Ahmed nuwamanitinin korele namsagali nagahaf tokkummaadhaaf koreen akka dhaabbatu taasisan nuti osoo isaan hin gaafatin ofumaa isaaniiti gaafatanii kana raawwatan kanaan gammachuu guddaatullee nutti dhagahamuu qaba jedhan Mufti Hajumar Idris kabaja ayyaana Eid al-Fitrif saganta qopheessu masgiidota fi bakka salaataa qulqulleessuu fi miidhagsu keessatti kan hirmaatan dargaggoonni bulchiins magaalaa Finfinnee kabajaa fi ulfina ol aanaa qabdan jedhaniin Injiner Takala Uma yada ebifama kanaf bu'ura fi yada maddisiisa kan ta'an ta'ani lalan qofa son ta'in hirmatani hojjetani hojjisisan kan jedanin mumme ministera Dr. Abiy Ahmed fille kabaja gudda akka qaban dubbatan Injiner Takalan gama biratin hawasni kuni yero kana andura magala isa ke satti biye isa ke satti akkanati tokkota etinin walgahe ayyaana saa kabajuudha osoo malu akka lammii lammaffaatti lakkaahamee kiisnee bakka buusuu fi kabaja kennuufis akka ta'e isiniif ibsuu barbaada kuni biyya keessani magaalaa keessani magaalaa keenna biyya keenna magaalaa keenna waliin misoomsina waaqayyo biyya keennaa fi ummata keennaaf araarama haa godhu jedhan Injiner Takalan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ayyaanni soomana hiikaa yookaan idaal fitr kun hordoftoota amantaa islaamaa akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamuttis kabajamee ole. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa eegaa salaanni xumurame booda harka dhiqachiisuudhaan afeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessanii soomana hiiksisaniiru hawaasa musliimaa. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas sirna kana irratti argamanii jiran. Tsaahe Daamxootu bakka sanatti argamuudhaan gabaase.
Ayyaanni sooma hiikaa hordoftoota amantaa islaamaa idaal fitriin waggaa 1440 akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamutti har'a kabajameera. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa xumura sagantaa salaataatiin booda obboleewwan isaanii harka dhiqachiisuudhaan affeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessaniin sooma hiikkachiisaniiruun tokkummaaf kabaja hawaasa musliimaatiif qabanis ibsanii jiru. Iidiin bara kana kan tokkummaaf jaalalli hordoftoota amantaa islaamaatti mul'atedha. Guyyaa addaatis jedhan hawaasni musliimaa dirree salaataa irratti ayyaanicha ayyaaneffachaa turan.
Xiqqoo tokkoon wal dhabii isa isaa keessa ture. Inni baranaa kun waan adda isa godhu uummati kun uummatni garaan wal dhabee walitti dhufee mootummaa keenyaaf akkasumas namoota keenyaaf galata qabu walitti fidanii walitti araarsanii.
Barana baay'ee hiikamne irraa nama gammachiisa. Baay'ee nu gargaaraa jiru.
Sirraja ayyaana sooma hiikaa hordoftoota amantaa islaamaa har'a magaalaa buraayyuutti kabajame kan irratti taanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru haasaas taasisaniiru. Ayyaanni bara kana addadha. Yerootti tokkummaan hawaasa muslimoota diigamee ture deebi'ee ijaaramedha jiran.
Majlisni akka diigamu diiniin akka hin eegamu keessattuu amantaa keessatti walqoodinsi cimaan akka uumamu ummanni keenya akka wal dhiiguuf tattaaffii guddaa godhamaa ture. Rabbis nu gargaaree du'aayin keessanis hojjetee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyis halkan guyyaatti dhamaanii diiniin deebi'ee majlisni cimee jira baga gammaddan baga rabbi rakkoo kana hiikee tokkummaa muslimaa ijaare isin jechuun barbaade.
Sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni musliimaa bulchiinsa magaalaa buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. kantiibaan magaalaa Buraayyuu Obbo Salamuun Fayyee gaaffii sirriidha gaaffiin gaafatame. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jiran.
Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu qaama dhimmi jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lafa magaalaatiin iddoon amantaa iidaa akkam ta'uu qabaa akkasumas iddoon awwaalchaa akkam ta'uu qabaa kan jedhu mari'annee kaabinee keenya wajjin ilaallee kan barbaachisu hundaa isin faana daanee jechuudha. Koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee wajjin mari'annee akka mootummaatti gaafiicha fudhannee akkaataa seerri jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'a akka nuuffisa isin gaafatan.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Namoonni Wallagga ba'aa buufataalee qubannaa adda addaa turanii gara Beenishaangul Gumuz baloo jagan fooyitti deebi'an agi tokko waan mootummaan deeggarsa barbaachisaa nuuf hin godhiniif deebinee ba'uudhaaf dirqamaa jirraa jedhu. Kana malees namoonni duraan jakka jechaa raawwataa turan ammas hawaasa keessa socho'aa jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniitiif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa balaa godinaa Wallagga ba'aa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessine garasitti ergaa jirraa jedhu. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa socho'aa jiran arrarraa jalqabnee qabneedhaa jirraa jedhu. Naakoor Malkaatuu kibxata dabre gabaase.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokko iyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'e gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa dhaqamu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata hagabuu dhaqe kanaanii namni bishaan buusee laateef illee hin jiru uummanni kun lafa qubatullee hin dhabe gaaddisni mukaallee hin jiru haduu keessa ijoollee xixiqqoon buddatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuti hin barre hin qarshii qabu deebi'e. Hin bahee inni qarshii hin qabne achumatti ni ilaala deemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura bahee 200 ol ta'a. Qanii qaniitti nama 550 ba'aa jira. Kanaaf ammas jettee qabachuun sirattisa. Baay'inni uummataa baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamneerraa jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru amma kan koo qabeenyaan qabu irratti keessa hektaara lama dhaabbattee gaaffii qeerroo keenyaa jiru waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaatii qabduudha. Waajjira poolisii kan dhee yaa qabeenyaan kobol harka jira kanneen deddeessaa gaafa nutti himnee jiru gaaffii akkasii kaastaanaan ammaa qabaatii of eeggadda namni siin saan hin jiru ofii keessanii sodaattanii baqattan malee namni siin hin jiru waan ta'eef gaaffii akkasiin lammaffaa akkan irratti hin kaasneedha. Kan isaan jedhamu deebiin isaanii kan lafa dhufanii kan hin deemne hojjeedhaa fi dhiqqeessa bakka jedhamanii gaafa nukaamaa illee gaafa nutti himan har'a kana walitti qabamaa fi kan jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godinuma kana dhufuuf buqqa'ee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Biirraa bukkaan galtuma soogee ta'ee baloota dhuunfaa ta'e. Amma qabeenyi nuti qabnu ijoollummaa qabnee kan horre misoomaaf jennee kibbirannee kan dhangala'amne waan tokko fudhannee kan baanee hin qabnu. Inni makiinaan kutu makiinaan achi tafee ni sangaan kutu sangaan achi tafee mirtiin kutamee achi tafee har'a kan ittiin jiraannu qabne yeroo achi gaafannu dhagaa achi furdaa jedhu yeroo achi dhagaa dhagaa achi furdaa jedhu gidduutti bakka amma xiqqaayii guddaatu nu ragaa jira. Waan ta'uu nu adda biraan qabnu nuti amma bakka akkasitti booyaan dararamaa jirra. Yeroo kana bokkaan namatti roobaa jira. Foonkoon nama gubaa jira. Qabeenyi sirratti tafee. Waa'ee qabeenyaa waa'ee jireenyaa namni kana kana jireenya keessa rattaree hin jiru. Akkasitti nama naasanii deedaama keessatti nama gannaa namni bokkaa keessaa lubbuudhaaf jiree baqachaa jira malee namni siisiidhaan nama tokkotaa jira.
Aadde aannaniin illee gama isaaniitiin maatii jaa wajjin gara soogeetti deebi'u himuudhaan waan nuuf hin guutamne jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko waan fuudhee baane hin qabne akkasitti natta keenya qullaa baane isa baane sadii deebinee gandee kunoo haalli baarri irra hin jiru maskootiin irra hin jiru kushinaan akkasii hin jiranni waan tokko hin jiru deebinee gandeesi isaa sharaa keessa yoo teessu sharaa narraa kana yoo wayyaa dhugaan laga bu'aa kutofaa muradhaa jirti tashaddaa ta'a jedhame.
Amma maali kan gaafataa jirtan?
Maaliin gaafannu ree manni nu barbaachisaa ni biranni
Gaftaman waajjira hoggansa sodaa balaa godina Wallaggaa bahaa obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Fira deeban keessatti naannoo mana rakkoo manaa wajjin kan wal qabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sana immoo mana hin ijaarra. Hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni ka'ennaan uummanni kun deemani. Warri amma bukkee dhufe hanga shankoraan jedhamu aanaa isaa siggaa keessa kan turanii naannoo abbaa warra akka walumaa faana naannoo jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhu madda baasnee akka godinaatti yeroo marii signu tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jedhu sana lafa keenyas darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaa shanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kan wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii dhagee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atame koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qaba yoo ta'e falli tokko kennamuu akka qabu qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajjin walitti dhufame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ga'an argachaa hin jirru lulaatamaa hin jiru kan jirudha. Qaamoo manni gubatame manni keenya gubateera hin ijaaramne waan akkasii akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagaloo jigan fayyii fi yaasoodha. Garuu immoo lafa isaanii namni irra fudhatu tokko iyyuu hin jiru kan isaan gunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Geessota ganda hojii saasawuu qofa isaan waan akkasii kana isaan qunname aanaattis akkasumaan foormii gochuun gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaase sanas warra aanaa wajjin naa turne.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e arginaa immoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni kakkaataamanii amma operaashinii eegalee jira amma iddoo baay'eedhaan qabuu jalqabame jirecha namoota ajjachaa raawwatan yakka adda addaa namoonni shakkaman operaashinii godhamaa jira qabuu jecha har'aadha kan jettee.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaa garaatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqamtee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa naannolee 4 bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkubni koleeraa kan haqqisaaf garaa yaasaa ka'uusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Instituutiin kun akka beeksisetti Oromiyaa keessaa dhibeen kun godina Harargee lixaa mudate. Muktaar Jamaaltuu wixata dabre gabaase.
Weerarri dhibee koleeraa haqqee fi baasaadhaan qabateetiin yeroo muraasa keessatti qaama namootaa keessaa dhangala'oo fixuudhaan ajjeechaadhaaf saaxilu kanaan dura naannoo Amaaraatitti eegale dabalataan Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namoota irratti mul'achuusaa dubbatameetiniin jira. Ittaanaan daayireektara ol'aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka dubbatanitti dhibeen kun aanaalee naannoo Amaaraa kanaan dura itti mul'ateen dabalatatti naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee ciroo fi odaa bultum akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa baddeessaatti mul'achuu isaatii fi walumaa galatti namoota 115 irratti mallattoon mul'ateetiniin jira. Naannoo Tigraayittis godina baha biyyattii aanaa kilta awlaaloo keessatti namoonni 8 dhibee kanaan qabamaniitiniin jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii fi Addis katamaa keessatti illee namoota 5 dhibee kanaan qabame jedhan Dr. Bayyana Magos.
ሰላሳ 3 ሰዎች ላይ የተከሰተ ሲሆን በናሙና ግን ማረጋገጥ አልተቻለም።
ናኖ ሶማሌ ነሞታ ሶዶሜ ሰዲህረት ይመለጥቶን ኩኒ ከሙለተ ዮተው ሱሙደ ላብራቶሪቲን አደባሶን እንደንዳምኔ ሰበብን ኢሳሌ ለገንጉቱ ፊ ሰበቦተ ገረገራቲን ወልቀበቴ ኦጌሶኒ ኬና የሮዳን ጠቀበኒቲኒን ኦሶ ያለህን ፍደቲን አደባሱ ዳፍረከተኒቲኒን ቱረን ከናፍ ዱርሰኒ ሱሙደ ፍደቹን እንደንዳምኔ jedan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan akka jedhanitti sababa dhibee kana adda baasuudhaaf sumuda laaboraatoorii dhibamtootarraa fudhatameen akka irra ga'ametti weerarri dhibee kuni sababa baakteeriyaa koleeraa fidu viibroo koleeraa jedhamuun dhaqqabuusaa adda baafanneetiniin jirra jedhan. Inni kunillee qulqullina mana fincaanii haala meeshaa nyaataa fi dhugaatii fi kanneen biroo qulqullina waliigalaatiin wal qabateetiniin kan dhufu ta'uulleedha Dr. Bayyana Mogos kan isaan akeekkachiisan.
በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ኦዳ ቡልቱም ወረዳና ሽሮ ወረዳ እንዲሁም
ናኖ ኦሮሚያ ጎዲና ሐረርጌ ሊጣቲቲ አና ኦዳ ቡልቱም ፊጭሮ አከሱመታሞ አና በደሳቲቲ ወይረሪኩኒ ኡማሜት ኒንጅራ ኢሳን ከኒንከሳ ሱሙደ ፉደኔ ላብራቶሪ ኢንስቲቲቲ ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያቲቲ ኤርጋ ቆራተማኒ ቦዳ ሱሙደ ሰደት ቆራኒከሳ ሸነንኢሳ ባክቴሪያ ኮሌራ ፊዱ ደንደው ሊቭሬ ኮሌራ ጀደሙ ተኡ ኢሳ ምርከኔ ፈነት ኒንጅራ ፊንፊኔ ረቲ አሞ ሃንጋ አማ ነሞተ ጃዲበዳን ቀበመን አደባስኔ ኤርገጀነን ቦዳ ኢሳን ከኒንከሳ ሱሙደ ላብራቶሪ ፉደኔ ቆራና ታሲፍኔን ነመቶ ኮረቲ መለቶን ሊቭሬ ኮሌራ አርገሙ ኢሳ ምርከኔ ፈነት ኒንጅራ ጀዱ ዶክተር በየነ መጎስ ዶክተር በየነ ነከዳመንቲ ሐዋስኒሌ ዱለ ዲበ ከነ እትሱ ከሰቲ ታስፈሙን አከህርማቱን ሚሴንሲ ሐዋሳስተኤ ከነን ቢሮ ኦላፊ ናኖ ሳኔቲ ملتون حق في باسا يورت ملتي اكا غمد ابلي فيات اتفود انيتنين ديمن غرسن عنالي ويراري كوليرا كون ات ملتي كيست اللي انستيتيتين فيا حواسا اتيوبيا غري ادى اتتمان ديبي كنو دا دندو نانو لي هندتي رمدو سالي بيكسيسن دكتر بيينن
باتقالاي اندهاكر اهم 366 اسكتلانت نرسانو 366 سواج
ولو ما قال اكبياتي نموني ابسدي في جاتمي جهات ان هنگ كليساتي ملتون كون ارتي ملتيت نينجرا نانو امارا دباف سغلتمي توربا نانو اوروميا دبافي ديغدمي لما فينفيني جا نانو سومالي سودومي سدي في نانو تيغرايتي نموتا سديت رتي ملتون كون ملتيت نينجرا ابي كانان هنگ اماتيتي نموني دواني له هنجرو اسكن انستيتين كنا حال غرغراتين الالا تريتي سبب دي سي تي في buufatatti haalli mijachuu dhabuudhaan kanneen du'anillee jiraachuu dhamalu qorannaan kunillee kan taasifame buufataalee fayyaarraa gabaasni nuuf dhiyaate qorannaanis achumatti taasifameetiniin dhibee haqqee fi baasaa ta'uunsaa adda bahe haala waliigalaa naannolee hundarraa walitti baheen akka biyyaatitti namoonni 15 lubbuun isaanii darbeetiniin jira isaan kanneen keessaa 14 naannoo amaaraa tokko ammoo naannoo oromiyaa keessatti duuti kuni dhaqqabe jedhan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan ittaansuudhaan illee hawaasni qulqullina isaa qixaan eeguun nyaata isaa akkaan bilcheesseetiniin dhiheeffachuun nyaata dhiheessuudhaa fi bilcheessuudhaan duratti illee harka qulqulleessaniitiniin dhiqachuun yeroo mana fincaaniiti deebi'anis ta'ee daa'imman qulqulleessan harka sirnaan irra deddeebi'aniitiniin dhiqachuun akkasumatti ammoo bishaan dhugaatiidhaaf oolu kan boombaa kan boolla yookaan eelaa madda lagaa fi kanneen biraatii waraabaman hundayyuu qulqulleessituu yookaan calaltuu bishaanii kanneen akka wahaaggaarii itti dhimma bahanii bishaan yaalaniitiniin fayyadamuun barbaachisaa ta'uusaallee dhaamaniitiniin jiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Kadhagaa jirtan kan sanbataaf dilbata saatalaayitiin tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii dabre kana galgala magaalaa Naqamteetti eega boombiin hoteela Faakti jedhamutti dhoye booda naannawa sanatti dhukaasa miseensi raayyaa ittisa biyyaa baneen lubbuun taphataa kubbaa miillaa magaalattii tokko dhabame jechuudhaan leenjisaan isaa VOA'tti himan. Leenjisaan kun boombii hoteelicha keessatti dhoheen ofiyyuu madaa'uu isaanii dubbatanii jiru. Hospitaalli Naqamtee immoo gama isaatiin namni tokko du'uuf namoonni kaan madaan torba dhufanii yaalamuu isaanii dubbatee jira. Waajjirri dhimma koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa boombiin hoteelichatti dhoohuu fi booda dhukaasa banameen taphataan sun ajjeessamuu ibsee garuu eenyu akka gochaa kana raawwate kan hin qulqulleeffatiin ta'uu dubbata. Naakoor Malkaatu kamisa dabre gabaase.
Taphataa kubbaa miillaa garee bulchiinsa magaalaa Naqamtee sarara irraa kan ta'e Wandasan Yohaannis kaleessa galgala naannoo sa'aatii tokkoof walakkaatti ajjeefamee jedhan leenjisaan isaa Chombee Gabrayot yeroo dubbatan haala ture jedhanis akkasitti ibsu. Eessa jirtu jedheen gaafadheen bilbilaan. Yeroo hoteela Faaktiin seentu si arginee irraa ooltee taalaan jedhan eeyyee oleeraa jedheen amma iddoo tokko turaan jedheen. Lakkii nutoo bakka tokko jirraa naan jedhan. Baanee sakattaamnee galaa jirraas naan jedhan. Daqiiqaa shan booda garuu irra deebiitiin bilbilli koo bilbilame. Ani loltuudhaa miseensi keessan rukutameeraa naan jedhe. Eenyu jedheen gaafadheen. Wandasan naan jedhe. Hospitaalatti geessinee hakiimotni hundumtuu isa yaaluudhaaf tumsan. Haa ta'u malee lubbuun isaaf hin dandeenye. Ijoolleen isa faana turan sadiis humnoota mootummaatiin reebamuu isaaniiti kan natti himan. Inni yeroo reebicha jalaa dhiyeessuudhaaf fiigu dugda duubaan akka saggoo isaa keessa rukutame kanan dhagee humna hidhate kan mootummaati kan isa rukute. Taphataa kana waggaa 13 jalqabee akka leenjisaa guddisan kan dubbatan leenjisaan kun balaa dhoyinsa boombii hoteela Faakti jedhamutti kaleessuma galgala naannoo isaatii tokkotti qaqqabeen isaanis madaa'u isaaniiti kan isaan himan. Boombii kana eenyu akka dhoose garuu hin arginee jedhan. Yeroo ammaa reeffa Wandasan fudhatanii gara maatii isaa magaalaa Hawaasaatti argamanii deemaa akka jiran kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime ammoo hiriyaa Wandasan Chuuchuu jedhamudha. Maatiin illee dhimma kana bilbilaan dhaga'anii jiru jechuun kan dubbate. Daayirektarri meedikaalaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee Dr. Taariikuu Taaddasa kaleessa galgala namoota balaa uumameen yaalaaf gara isaanii dhaqan yaaluudha kan isaan himan.
Nama saddeetu dhufe isaan keessaa tokko dhiyeera. Warri torbanii hafan yaalaa gaarii irra jiru. Warri olmoostiin sun iyyuu daayirektii maaf shootii waan ta'eef
Hojii gaggeessaan hoteela boombiin itti dho'ee obbo Fallaqa Alamuu haala ture akkasitti yaadatu. Namootni argine jedhanii dhukaan suni mobaayiliitti hidhamee ture jechuun kan dubbatan achirraas ka'ee jedhu maamiltootaaf keessummeessitootni komadaaniiru. Meeshaan hoteelicha keessa tures garri caalu manca'ee jira. Qaama waan kana raawwate garuu hin beeku. Kaleessa dura toora feesbuukii irratti loltoota mootummaa soortuu jedhanii gadhiisaa turanii jedhan. Kaleessa immoo lagannaatu ture jedhan. Haa ta'u malee nu qofaa miti kan bane. Namootni kanneen biroos hojii daldala isaanii bananii turan. Namootni muraasni to'atamuu isaanii dhageenyee jirra. Waan kun maaliif akka nurratti raawwate osoo beekne nutti tola. Bakka buutuun itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii Naqamtee Aadde Almaas Taaddala balaa galgala uumame ilaalchisee ibsa kennaniin akkas jedhan.
Boombiin hoteela tokko irratti dhukee ture. Namoonni madaa'aniiru.
Hoteela maal jedhamu?
Hoteela Faakti.
Saatii meeqatti?
Isaallee beekna saatii tokko falaffaan ta'a.
Namoota meeqatti kan madaa'e?
Kan madaa'e namoota toora.
Eenyu akka darbate ni beekama?
Beekamu kan akka tattaa'eeru.
Sana booda namni tokko taphataan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti taphatu tokkos lubbuu isaa darbeeraa jedhama. Garuu lubbuun isaa kan darbeeraa ayyaachisa biyyaatiin bakka biraatti jedhama. Waa'ee kanaa qulqulleeffataniittu.
Bakka biraa sun ta'een naannawa sana achuma yeroo ba'anii sanatti aanee immoo hoteelli Farmland jedhamu jira. Achi ba'aa jiru isaanii fayyadamanii yeroo sanaa namoota naannaa sana jiran dhaabadhaa jedhanii isaan sakatta'uudhaaf yeroo jiran isaan fiiganii jedhanii mucaan kun fiigee achumaa rukutame.
Eenyu kan rukute?
Ani biraan jiru. Achuun dhiitiidhaan rukutame jedhame malee eenyu abaluusaan beeku.
Kan rukute muraa ayyaattisa biyyaa keessaatii jedhamu dhuguma.
Meeshaa dhukoo isaa dhageenye malee nufi eenyu akka rukutan beeknu ka.
Amma sadarkaa maal irratti argamu magaalaan Naqamtee?
Magaalaan Naqamtee gaariidha. Konkolaataan socho'aa jira. Geejjibni rakkoon jiru. Kaawwa mana daldalaa gaa hoteelonni cuccufanii jiru.
Amma Naqamteetti yeroo jalqabaa boombii yeroo darbatan kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate jira. Mootummaan eenyu jedha namoota waan akkasii kana raawwataa jiran.
Maali kana nuti inni isaan beekuu
qabu. Marii attan waan dubbatame yoo dhageessu jedhee.
Maal abbaa darbatu maal deemnare egaa nuti.
Mootummaan maal jedha eenyutu darbate jedha. Yookaan eenyuun shakkii.
Kanaan isin deebisuu hin danda'u. Warra raayyaatti saada isaan inni nuun jedhani kan nuuf infoormeeshinii nuun laatan isaan kan qabatee jiru waddi.
Itti gaafatamtoota waajjira poolisii waajjira nageenyaa magaalaa Naqamteef koomaand poostii godinichaa waa'ee dhimmichaa qulqulleeffachuuf irra deddeebi'ee bilbila sochii isaanii irratti bilbilullee bilbila naaf hin kaasne. Qaamni dhukaa boombii sanaaf itti gaafatamummaa fudhate jiraachuu baatus namootni shakkaman sadii to'atamu. Bakka buutuun waajjira koominikeeshinii magaalichaa dubbatanii jiru. Hidhataan mootummaa taphataa kubbaa miilaa Naqamtee Wandasaniin dhukaasee ajjeese jedhame to'atamuuf dhabuu isaa ilaalchisees odeeffannoo agarsiisu ammaaf hin arganne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. sagantaa boruti walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of